Šeštas skyrius. Tolimieji draugai sukrunta. Atėjo gegužės mėnuo. Iš visų aukštumų į slėnį sruvo ištvinę pavasario upeliai. Kalnų ganyklos maudėsi šiltoje, šviesioje saulėkaitoje. Nutirpus paskutiniam sniegu jos vėl sužaliavo ir iš gaivio žolės jau žvelgė savo šviesiomis akelėmis pirmosios gėlytės, pažadintos viliojančių saulės spindulių. Eglėse ošė linksmas pavasario vėjas ir purtė nuo šakų senus pajuodusius spyglius, kad galėtų prasikalti jauni, skaiščiai žali ir gražiai išpuoštų medžius. Aukštoje dangaus mėlynėje įskėtę sparnus vėl sklandė senas plėšrūnas paukštis, o aplink kalnų drobelė šilti auksiniai saulės spinduliai baigė džiovinti paskutines drėgnas vietelės. Tad jau galėjai sėsti ir sėdėti, kur tik patinka. Jaida vėl buvo kalnų ganyklose, šokinėjo iš vienos vietos į kitą ir pati nežinojo, kur gražiau. Klausėsi vėjo, kuris paslaptingai ūžavo nuo uolų žemyn, vis artėdamas ir stiprėdamas, kol įsisuko į egles, purtė ir šlamino, ir atrodė, kad jos krykštavo iš džiaugsmo. Krykštavo ir ji, strikinėdama šen ir ten, kaip vėjo blaškomas lapelis. Paskui vėl išbėgo į saulėtą vietą priešai strobelę, atsisėdo ant žemės ir žiūrinėjo neseniai prasikalusią žolę, norėdama pamatyti, kaip bando prasiverti mažytės gėlių taurelės, arba jau spindi prasivėrusios. Aplinkui saulėkaitoje džiaugsmingai šokinėjo, šliaužėjo ir meišė daugybė linksmų uodelių ir vabalėlių, jai da džiūgavo su jais kartu, dideliais gurkšniais traukė į save pavasario kvapą, kylant iš atsigavusio žemės, ir jai atrodė, kad taip gražu čia dar niekada nebuvo. Matyti ir tūkstančiams tų mažų vabalėlių buvo taip pat gera kaip ir jai, nes klausantis jų atrodė, kad jie, nesitverdami džiaugsmu, vieni per kitus dūzgė ir dainuoja gera čia, gera čia, gera čia. Iš pašiūrės kita pustrobelės, kada niekada pasigirsdavo džyrinimas ir stuksenimas. Jaida su malonumu klausėsi tų gerai jai pažįstamų garsų, nes nuo pat pirmų dienų, kai čia atkeliavo, jie tapo neatskiriama jos gyvenimo dalimi. Galų gale neiškentusi pašoko ir nubėgo pasižiūrėti, ką ten senelis daro. Kieme jau stovėjo visiškai gatava, graži nauja kėdė, o kita dar dailino miklio senelių rankos. O, aš jau žinau, kas čia bus, linksmai sušuko Jaida. Jos bus reikalingos svečiams iš Frankfurto, šita močiutei, o ta, kurios dar nebaigiai, Klarai. Bet reikėtų ir dar vienos, pridūrė kiek nedrąsiai. O gal tu netiki senelį, kad atvažiuos ir panelį Rotenmaier? Šito negaliu pasakyti, tarė senelis, bet bus ne pro šalį dar viena kėdė, kad turėtume ant ko pasodinti, jeigu jį kartais atvažiuotų. Jaida susimaščiusi žiūrėjo į medinę kėdutę bet kaltės ir svarstė, kaipgi atrodytų panelį Rotenmaier ant šitokios kėdutės. Po kiek laiko papurtė galvą ir tarė, senelį, aš netikiu, kad jie ant jos sėstų. Tada pakviesime ant kanapos su gražiu žaliu velėnos apklotu, ramiai atsakė senelis. Kol Jaida svarstė, kur galėtų būti ta graži kanapa su žaliu velėnos apklotu, staiga iš viršaus pasigirdo švilpsma, šūkavimai, vytinės šmiaukščiojimas ir Jaida iškart suprato, kas čia per garsai, nėrė iš pašiūrės ir bemat atsidūrė šokinėjančių ožkų apsuptyje. Matyti jos kaip ir Jaida jautėsi laimingos, vėl sugrįžusios į kalnų ganyklas, nes taip aukštai strykčiojo ir taip linksmai mekeno, kaip dar niekada, stumdė Jaida iš vienos pusės į kitą, kiekviena norėjo pirma prie jos prieiti ir savo džiaugsmą išreikšti. Bet Peteris jas prasklaidė į šalis, vieną į dešinę, kitą į kairę, nes turėjo perduoti Jaidai žinę. Prasibrovęs iki jos įteikė laišką. Štai, tarė, visa kita palikdamas pačiai įsiaiškinti. Jaida labai nustebo. Negi tu gavai man laišką, būdamas ganyklose, paklausė. Ne, atsakė Peteris. Tai iš kur tu jį ištraukė, Peteri? Iš savo maišelio. Taip iš tikrųjų ir buvo. Vakar vakare paštininkas kaimelėje įteikė jam laišką, prašydamas perduoti Jaidai. Peteris įsidėjo jį į tuščią maišelį. Rytą įsimetė ten sūrio su duona ir išėjo. Tiesa, dėdę ir Jaidą matė paimdamas jų ožkas, bet laišką paduoti pamiršo, ir kai vėliau suvalgęs pietų sūrį su duona norėjo dar susirankioti trupinius, tik tada laiškas jam vėl pakliuvo į rankas. Jaida atidžiai perskaitė adresą, paskui šoko atgal į pašiūrę pas senelį ir didžiai nudžiugusi parodė jam laišką. Iš Frankfurto, nuo Klaros. Ar tu nori tuoj pat jo paklausyti, senelį? Taip, senelis norėjo. Net Peteris atsekęs paskui Jaidą pasišovė paklausyti. Atsirėmė nugarą į durų staktą, kad galėtų geriau sekti, ką ten dabar skaito Jaida. Miela Jaida, mes jau viską susipakavome ir po 2 ar 3 dienų žadame išvažiuoti, kai tik išvyks tėti, bet ne su mumis. Pirmai jis dar turi užvažiuoti į Paryžių. Kiekvieną dieną ateina ponas daktaras ir jau tarpduryje ragina greičiau, greičiau į Alpes. Laukia nesulaukti, kada mes išvažiuosime. Kad tu žinotum, kaip jam patiko kalnų ganyklose. Visą žiemą jis beveik kiekvieną dieną pas mus ateidavo ir vis sakydavo, kad ateinas pas mane, turys man dar tą ir aną papasakoti. Atsisėsdavo ir pasakodavo apie tas dienas, kurias praleido su tavim ir seneliu kalnų ganyklose, apie kalnus ir gėles, apie tylą ten aukštai virš kaimų ir kelių, apie gaivų tyrą orą, jis dažnai sakydavo, ten aukštai visi žmonės turi pasveikti. Jis ir pats pasidarė visai kitoks, negu buvo kurį laiką anksčiau. Vėl atrodo jaunas ir smagus. O kaip aš džiaugiuosi, kad visą tai pamatysiu, būsiu pas tave kalnų ganyklose ir susipažinsiu su Peteriu ir oškomis. Pirma dar turėsiu maždaug 6 savaites pasigydyti ragace, taip liepė gydytojas, o paskui mes gyvensim kaimelyje ir aš norėsiu, kad gražiomis dienomis mane su krėslu užneštų į kalnų ganyklas ir galėčiau visą dieną būti pas tave. Kartu atvažiuos močiutė ir bus su manim. Ji taip pat džiaugiasi, kad galės apsilankyti pas tave. Bet įsivaizduok, panelė Rotenmajer nenori kartu važiuoti. Kone kiekvieną dieną močiutė klausė ją, kaip dėl kelionės į Šveicariją, panelė Rotenmajer, sakykit, nesivaržykit, jei pageidaujat važiuoti kartu. Bet ji kiekvieną kartą baisiai mandagiai dėkoja ir sako, nenorinti pasirodyti nekukli esanti. Bet aš jau žinau, ką ji galvoja. Sebastianas, sugrįžęs iš tavo palydų, nupiešė tokį siaubingą kalnų vaizdą, sakė, kokios baisios ten uolos žvelgia žemyn, visur gręsia pavojus nuriedėti į tarpeklius ir prarajas. Kelias taip staigiai kyla aukštyn, kad su kiekvienu žingsniu turi baimintis ar nenukrisi aukštielninkas žemyn, kad ten be pavojaus gyvybei gali laipioti tik oškos, o ne žmonės. Ji labai pašiurpo prisiklausiusi tų pasakojimų ir nuo to laiko jau nebesvajoja apie keliones į Šveicariją, kaip anksčiau. Tinetė taip pat įsibaimino ir nenori važiuoti. Tad atvažiuosi mes vienos, močiutė ir aš, tik Sebastianas turės mus palydėti iki ragaco ir paskui grįžti atgal. Aš beveik netveriu nekantrumu, kada pagaliau galėsiu pas tave atvažiuoti. Lik sveika, mėla Heida, močiutė siunčia tau daug, daug labų dienų. Tavo ištikima draugė Klara. Išgirdęs tuos žodžius, Peteris šoko nuo durų staktos, šmaukštelėjo vytinę į dešinę ir į kairę, taip piktai ir beatodairiškai, kad oškos baisiausiai įsigandusios pasileido į pakalnę tokiais dideliais šuoliais, kaip retai kada būdavo. Joms iš paskos nudundėjo ir Peteris, vis šmaukščiodamas vytinę, tarsi norėdamas išlieti savo negirdėtą pyktį kokiam nematomam priešui. O tas priešas, taip papiktinęs Peterį, buvo žinia, kad iš Frankfurto atvažiuoja svečių. Jaida buvo tokia laiminga ir patenkinta, kad tiesiog degė nekantrumu, kuo greičiau aplankyti senelę ir papasakoti, kas iš Frankfurto žada atvažiuoti, o ypač, kas neatvažiuoti. Ta seneliai turėjo būti labai svarbu, nes ji visus tuos žmonės gana gerai pažinojo ir nuoširdžiai domėjosi viskuo, kas buvo susiję su kiekviena Jaidos gyvenimo smulkmena. Tad kitos dienos ankstyvą popietę ir iškeliavo pas senelę, nes dabar jau vėl galėjo pati viena ten lankytis. Saulė jau skaičiai ir ilgai švietė danguje, smagu ir gera buvo sausa žeme dundėti į pakalnę, iš paskos dar genamai linksmo gegužės vėjalio. Senelė jau nebegulėjo lovoje, vėl sėdėjo kerčioje ir verpė. Tačiau jos apniukęs veidas rodė, kad ją slegė liūdnos mintys. Tas prasidėjo nuo vakar vakaro ir visą naktį nedavė jai miegoti. Mat vakare Peteris parėjo labai susikrimtęs ir iš jo padrikų aikčiojimų buvo galima suprasti, kad pas Jaidą į kalnų trobelę atsibels būrys žmonių iš Frankfurto. Kas iš viso to bus toliau, jis nežinojo, tačiau senelė tas privertė susimastyti ir tos mintys sukėlė jai baimę ir nedavė miegoti. Ir štai dabar į kambarį iššoko Jaida ir tuoj prie senelis. Klestelėjo ant suoliuko, visą laiką stovinčio šalia, ir su tokiu užsidegimu ėmė pasakoti viską, ką žinojo, kad net pačiai juo toliau, juo įdomiau darėsi. Bet paskui ūmai nutilo vidury sakinio ir susirūpinusi paklausė, kas tau yra senelė, ar tavęs tas nekiek nedžiugina? Ne, Jaida, džiugina, kaip nedžiugins, man smagu jau vien dėl to, kad tu gali šitaip džiaugtis, atsakė senelė ir bandė nutaisyti kiek linksmesnį veidą. Bet senelė, aš labai aiškiai matau, kad tu kažko bijai. Gal manai, kad ir panelė Rotinma ir kartu su visais atvažiuos? Paklausė Jaida pati šiek tiek apsigandusi. Ne, tai niekai, nuramino senelė. Duok man valandėlę savo ranką, Jaida, kad aš tikrai pajuščiau, jog tu dar čia. Juk tau visą tai išeis tik į gerą, nors man ir labai sunku bus tą pakelti. Kas man iš to gerumo, jeigu tau labai sunku bus tą pakelti, senelė? Tarė Jaida taip tvirtai, kad nejučiai ir ją suėmė nauja baimė. Matyt, senelė mano, kad žmonės iš Frankfurto atvažiuos vėl jos pasiimti, nes dabar jie jau sveika ir jie vėl norės ją turėti. Taip, tai ir buvo didžioji senelės baimė. Bet ji juto, kad negalima Jaidai to parodyti, juk mergaitė taip jos gailisi, dar ko gero ims ir nesutiks iš čia išvažiuoti, o šito neturėtų būti. Tad ir ieškojo, ko jai dabar stvertis, bet neilgai, nes žinojo tik vieną, kas jai gali padėti. Aš jau žinau, kai ką, Jaida, pagaliau tarė. Tas nuramina man širdį ir vėl pažadina galvoje gerų minčių. Paskaityk man giesmę, kuri prasideda žodžiais «Dievas duoda». Jaida jau taip gerai gaudėsi tame sename giesmyne, kad iš karto atsivertė senelės pageidaujamą giesmę ir skardžiu balsu perskaitė. Dievas duoda mums paguodą, išganinga jo ranka, naktį baugia žmogų saugo, jo ramybė ir taika. Taip, taip, tą aš ir norėjau išgirsti, lengviau atsidu susitarė senelė ir susirūpinimo šešėlis nusilinko jai nuo veido. Jaida susimaščiusi pažiūrėjo į ją, paskui tarė. Juk išganinga ranka reiškia, kad žmogui vėl viskas bus gerai, ar ne, senelė? Taip, taip, linktelėjo galva senelė. Jeigu dievulis to norės, tai gali būti tikras, kad taip ir bus. Perskaityk dar kartą, Jaida, kad gerai tą įsimintume ir niekada neužmirštume. Jaida perskaitė giesmės žodžius dar kartą, paskui dar kelis kartus, nes ir jai tas tikrumas labai patiko. Ir kai atėjus vakarų Jaida vėl keliavo prieš kalną namo, jai virš galvos viena po kitos sužibo žvaigždės ir taip skaičiai spindėjo, tviskėjo, žvelgdamos į ją žemyn, jog atrodė, kad kiekviena tik ir stengiasi įlieti jai į širdį kuo daugiau naujo tyro džiaugsmo. Jaida negalėjo ramiai žengti nei žingsnio, kas akimirką vis stapčiojo ir užvertusi galvą žiūrėjo aukštyn. Ir matydama, kaip žvaigždės visame dangaus skliaute vis skaiščiau ir džiaugsmingiau žvelgia žemyn, neiškentė ir pakėlusi galvą sušuko. Taip, taip, kadangi dievulis saugo žmogų savo išganinga ranka, galima šitaip džiaugtis ir būti visiškai ramiam. O žvaigždės vis spindėjo, tviskėjo ir merkė Jaidai savo kelėmis, kol jį pasiekė trobelę, kur stovėjo senelis ir taip pat žvelgė aukštyn į žvaigždes, nes taip gražiai jos jau seniai nebuvo spindėjusios. Ir ne tik naktys, bet ir dienos šį gegužės mėnesį buvo tokios šviesios ir aiškios, kaip reta. Senelis dažną rytą nustebę žiūrėdavo, kaip saulė lygiai taip pat gražiai kyla į giedrą, be mažiausio debesėlio dangų, kaip ir buvo nusileidusi, ir vis kartodavo. Šie metai neįprastai saulėti. Tas suteikia augalams ypatingos stiprybės. Žiūrėk, Vade, kad tavo strykčiotojos per daug neišdygtų nuo gero pašaro. Peteris narsiai mostelėdavo savo vytinę ir iš jo veido galėjai aiškiai įskaityti atsakymą. Aš jau su jomis susidorosiu. Tai prabėgo žalioji gegužė ir atėjo birželis su savo dar šiltesnė saulė ir ilgomis šviesiomis dienomis, išviliojusiomis iš žemės visas gėlėles. Jos žydėjo, spindėjo aplinkui ir visas oras buvo pilnas jų saldaus kvapų. Jau ir šitas mėnuo ėjo į pabaigą, kai vieną rytą Jaida iššoko iš trobelės, sutvarkiusi visus ryto reikalus. Jau buvo belekenti prie eglių, o paskui dar kiek aukščiau pasižiūrėti, ar tebežydi visas širdažolių krūmas, nes gėlytės buvo tokios gražios ir žavios ankstyvo saulės šviesoje. Bet vos tik nubėgusi už trobelės, staiga taip garsiai suriko, kad senelis išlindo iš pašiūrės pasižiūrėti, kasgi čia atsitiko. Senelį, senelį, lyg nesava šaukė mergaitė. Eik šenai, žiūrėk, žiūrėk. Senelis priėjo ir pažiūrėjo į tą pusę, kur ištiesusi ranką rodė mergaitė. Į kalną kilo keista, dar niekada čia nematyta eisena. Priekyje du vyriškiai, nešini atvirais neštuvais, kuriuose sėdėjo jauna mergaitė, įsuptai daugelį apklotų. Toliau arklys, ant kurio sėdėjo įspūdinga dama, žvaliai dairydamasi į šalis ir gyvai šnekučiuodama su šalia einančiu jaunu palidovu. Paskui tuščias ratukinis krėslas, stumiamas kito jauno vyruko, nes ligonė, kuriai buvo skirtas krėslas, sėdėjo neštuvose, kad būtų saugiau kopiant į tokį statų kalną. Pačiame gale ėjo nešikas, prisikrovęs ant nugaros tokią galybę antklodžių, skepetų ir kailių, kad tas nešulys tuksojo aukštai iškilęs virš jo galvos. Tai jie, sušuko Jaida šokinėdama iš džiaugsmo. Ir tikrai tai buvo jie. Vis artėjo, artėjo ir štai pagaliau jie jau čia. Nešėjai padėjo ant žemės neštuvus, Jaida prišoko ir abi mergaitės puolė viena kitą į glėbį. Tuo metu atjojo ir močiutė, nusėdo nuo arklio. Jaida pribėgo ir močiutė ją meiliai išglėbėšiavo. Tada atsisuko į priėjusį kalnų dėdę ir jiedu labai laisvai, lyg seni geri draugai, pasisveikino, nes abu iš Jaidos pasakojimų jau kuo puikiausiai pažinojo vienas kitą. Ir jau po pirmų pasisveikinimo žodžių močiutė nusistebėjo. Oho, mano mielas dėdė, kokį ponišką krėslą jūs čia beturi, ir pamanyktų man, ne vienas karalius jau galėtų jums pavydėti. Ir kaip mano Jaida atrodo, kaip žydinti roželį, pridūrė prisitraukusi mergaitę ir glostydama jos rausvus skruostus. Ir kokia čia grožybė aplinkui. Ir ką tu pasakysi, Klara, mano vaikuti, ką tu pasakysi? Klara sužavėta dairėsi aplinkui. Šito ji dar kaip gyva nebuvo mačiusi, net numanyti nenumanė, kad gali tai būti. O, kaip čia gražu, o, kaip čia gražu, višūkčiojo ji, šito aš nesitikėjau, o, močiute, norėčiau čia pasilikti. Tuo metu senelis atrideno krėslą, paėmė iš nešulio kelis apklotus ir įtėsė į jį. Paskui priėjo prie neštuvų ir tarė. Jeigu persodintume dukrelę į įprastą jai krėslą, ji jaustųsi daug patogiau, kelioniniai neštuvai truputį perkėti. Ir nieko nelaukęs, paėmė Klarą savo stipriomis rankomis, iškėlė iš neštuvų ir labai atsargiai pasodino į minkštą krėslą. Paskui rūpestingai apklostė, aptapeno kelius ir su tokia atida įsupo į apklotus padėtas ant kilimėlio kojas, tarsi visą gyvenimą nieko kito nebūtų veikęs, tik slaugęs ligonius su nesveikomis rankomis ir kojomis. Močiutė žiūrėjo ir atsistebėti negalėjo. Mielas dėdė, pagaliau tarė, jeigu žinočiau, kur jūs išmokote prižiūrėti ligonius, dar šiandien pat pasiūščiau ten visas slaugės, kokias tik pažįstu, kad ir jos to išmoktų. Ir kaip tai galima? Dėdė tik nusišypsojo. Darbas meistrą moko ir giria, atsakė jis, tačiau nors ir šypsojosi, jo veidą neaukė liūdesio šešėlis. Į seniai prabėgusių laikų jam prieš akis iškilo kenčiančio žmogaus veidas. Ta žmogus buvo taip suluošintas, kad rankų kojų pajudinti negalėjo. Tai buvo jo vadas. Po vieno baisaus mūšio Sicilijoje jis rado jį gulinti žemėje ir išnešė iš kovos lauko. Paskui tas ligonis nepripažino jokio kito slaugytojo, tik jį vieną, ir nepaleido jo iki pat savo kančių galo. Dėdė vėl matė prieš akis tą savo ligonį ir juto, kad dabar jo pareiga yra slaugyti sergančią Klarą ir suteikti jai visas kitados gerai išmoktas paslaugas, kurios palengvintų sunkiai jos dalę. Virš trobelis, virš eglių ir virš pilkuojančių aukštų uolų švietė giedras be debesėlio dangaus skliautas. Klara žiūrėjo ir akių atitraukti negalėjo, tai buvo sužavėta tuo reginio. O, Jaida, jeigu aš galėčiau kartu su tavim čia visur apvaikščioti, apeiti aplink trobelę, nueiti prie eglių, ilgesingai sušuko ji. Jeigu kartu su tavim galėčiau apžiūrėti viską, ką jau taip seniai pažįstu, bet dar niekada nesuregėjusi. Jaida gerai susijėmė. Ir kągi pasisekė? Krėslas gražiai nuriedėjo, sausa veja lygi pat eglių. Čia mergaitės apsistojo. Šitokio vaizdo Klara taip pat niekada dar nebuvo regėjusi. Senos aukštos eglės svarino lygi pat žemės didelės karotas šakas, kurios juo žemiau, juo buvo vis storesnės ir ilgesnės. Net ir močiutė atėjusi paskui mergaitės stovėjo ir atsižiūrėti negalėjo. Ji ir pati nežinojo, kuo tie seni medžiai ją labiausiai sužavėjo. Ar jų tankios ošiančios viršūnės, iškilusios į mėlyną padangę, ar tiesūs tvirti kamienai, savo galingomis šakomis bylojantis apie anuos senus laikus, kai jau stovėjo čia aukštai ir žvelgė žemynį slėnį, kur žmonės ateidavo ir išeidavo, daug kas keitėsi ir mainėsi, o jos stovėjo ir stovėjo vis tokios pačios. Tuo metu Jaida nustūmė krėslą prie ožkų tvartelio ir plačiai atlapojo duris, kad Klara galėtų viską gerai apžiūrėti. Teisybė sakant, šiuo metu nelabai kas čia buvo ir žiūrėti, nes tvartelio gyventojų nebuvo namie. Klara didžiai apgailestaudama sušuko močiutei. O kad aš galėčiau sulaukti, kol pareis gulbeliai ir meškutė, taip pat kitos oškelės ir peteris. Jeigu mums visada reikės taip anksti išeiti, kaip tu sakei, tada aš niekada jų ir nepamatysiu, oi kaip gaila. Mielas vaikuti, džiaukimės dabar visu tuo grožiu, kuris mums yra prieš akis, ir negalvokim apie visą kitą, kas dar galėtų būti, pasakė močiutė, stumdama krėslą tolyn. O, gėlės, vėl sušuko Klara, ištisi kerai gražių raudonų gėlyčių ir šitokia gausybė linksinčių mėlynų katilėlių, o kad aš galėčiau išlipti ir jų pasiskinti. Jai dabemat nubėgo ir priskinusi atnešė didžiulę puokštę. Čia tai dar niekai, Klara, tarė dėdama jai ant kelių gėlės. Kai tu kada su mumis nueisi į ganyklas, tada tai pamatysi. Ten vietomis tokia daugybė raudonų širdažolių ir dar daug daugiau negu čia mėlynų katilėlių ir tūkstančių tūkstančiai skaičių geltonų oškarožių, nuo jų visa žemė spindi kaip grynas auksas. Ir dar tos, kur su dideliais lapais, senelis sako, kad jos vadinasi saulakis. Ir tos rudas, žinai, tos su apvaliomis galvutėmis, jos taip skaniai kvepia, ir ten taip gražu, sėdi ir atsikelti nebegali, šitoks ten gražumėlis. Jaidos akis spindėte spindėjo iš nekantrumo, kuo greičiau vėl pamatyti visas tas, jos ką tik nupasakotas grožybės. Tuo savo užsidegimu jį užkrėtė ir Klara, dabar ir iš jos tyrų melsvų akių tryško lygiai tokia pat nekantra. O, močiute, kaži ar man būtų galima ten nueiti? Kaip tu manai, ar man galima taip aukštai pakilti, klausinėjo ji ilgesingai. O jeigu aš galėčiau vaikščioti, Jaida, ir kartu su tavim pakilti į kalnų ganyklas ir visur ten nueiti. Nebijok, aš tave ten nustumsiu su krėslu, nuramino ją Jaida ir norėdama parodyti, kaip nesunku jai bus tą padaryti, įsibėgėjusi taip nėrė iš už kampo, kad krėslas vos nenudardėjo į pakalnę, gerai, kad netoliese stovėjo senelis ir spėjo pagauti. Per tą laiką, kol mergaitės ir močiutei lankėsi prie eglių, senelis nesėdėjo rankas sudėjęs. Prie suolo panamėjai jau stovėjo stalas ir reikiamas skaičius kėdžių, ir viskas buvo taip sutvarkyta, kad būtų galima sėsti ir valgyti pietus, kurie dar garavo trobelėje katile ir čirškėjo virš anglių pasmeigti ant didelio iešmo. Bet netrukus senelis visą tai atnešė ant stalo ir visa draugija sėdo valgyti. Močiutė džiaugėsi ir atsidžiaugti negalėjo tuo valgomuoju, iš kurio buvo matyti toli, toli apačioj nusidriekęs slėnis ir virš visų kalnų mėlynuojantis dangus. Švelnus vėjelis nešė gaivę vėsą ir maloniai šiušeno eglėse, lyg kokia tam tyč šiai šventė jau sakyta muzika. Šitokio dalyko kaip gyva nesuregėjusi tikras puikumėlis, džiūgavo močiutė. Bet ką aš čia dabar matau? Paskui sušuko didžiai nustebusi. Man regis, tu jau kibai į antrą kepinto sūrio gabalą, myloji Klara. Ir iš tikrųjų ant Klaros duonos riekės jau gulėjo antras auksu spindintis sūrio gabalas. O čia taip skanu, močiute, skaniau negu bet kokie pietūs ragace. Užtikrino Klara ir su didžiuliu apetitu kirto tą pikantišką valgį. Valgyk, valgyk į sveikatą, patenkintas ragino kalnų dėdė. Tai kalnų vėjo nuopelnas. Ko neišgali mūsų virtuvė, ten jis prišoka mums į pagalbą. Taip linksmai jie pietavo toliau. Močiutė greit surado su kalnų dėde bendrą kalbą. Jie labai gerai suprato vienas kitą. Kalbant apie žmonės ir pasaulio įvykius, jų nuomonės taip gerai sutapo, jog atrodė, kad jie jau daug metų yra seni geri draugai. Taip praėjo nemažai laiko. Pagaliau močiutė pažvelgė į vakarų pusę ir tarė. Greit reikės mums ruoštis į kelionę, myloji Klara. Saulė jau vakarop, tuoj ateis žmonės su arkliu ir neštuvais. Ir ką tik dar tokį linksmą Klaros veidą, staiga apniaukė liūdesys, ji ėmė maldauti. O, dar pabūkim valandą, močiutė, arba dvi, juk mes dar neapžiūrėjome trobelės ir jaidos lovos ir viso kito, kas viduje yra. O, kad diena turėtų dar 10 valandų. Bet juk tai neįmanomas daiktas, tarė močiutė, bet trobelę apžiūrėti sutiko. Tad visi tuoj pakilo nuo stalo ir dėdė tvirtą ranką nurideno krėslą prie durų. Bet toliau nei iš vietos. Krėslas buvo per platus ir netilpo pro duris. Bet dėdė daug nesuko savo galvos. Iškėlė Klarą iš krėslo ir paėmęs į savo saugų glėbį įnešė į trobelę. Močiutė įėjusi aplakstė šen ir ten, viską gerai apžiūrėjo ir liko labai patenkinta pamačiusi, kaip gražiai čia viskas sutvarkyta. Turbūt ten ant aukšto tavo lova, Heida, ar ne? Paklausė ji, ir to jau pat nepabijojo palypėti kopėtėlėmis. O, kaip skaniai kvepia, čia turėtų būti labai sveika miegoti. Ir priejusi prie langelio, pažvelgė į lauką. Tuo metu ir senelis čia užlipo su Klara glėbyje, o jam iš paskos atstraksėjo ir Heida. Stovėjo jie dabar visi, apstoję Heidos gražiai pataisytą šieno lovą, močiutė susimaščiusi žiūrėjo ir patenkinta traukė į save aitrų šieno kvapą. Klara buvo tiesiog sužavėta Heidos guolio. O, Heida, kaip tau gera čia gulėti. Iš lovos tiesiai prieš akis matai dangų, aplink junti malonų kvapą ir girdi, kaip laukia ošia eglis. O šitokio mielo ir smagaus miegamojo dar niekada nesuregėjusi. Dabar dėdė pažvelgė į močiutę. Man atėjo į galvą viena mintis, tarė jis. Tik jeigu gerbiamoji močiutė patikės manimi ir neprieštaraus mano sumanimui. O ta mintis yra tokia. Jeigu dukrelę kurį laiką čia aukštai palaikytume, ji galėtų sustiprėti, įgauti naujų jėgų. Ateidami jūs atsigabenot visokiausių skarų ir apklotų, iš jų mes paklotume čia atskirą minkštą lovą, o dėl dukrelės slaugimo gerbiamoji močiutė neturėtų sukti savo galvos. Tą darbą aš prisijimu ant savo pečių. Klara su Jaida sukrykštė kaip du į laisvę paleisti paukšteliai, o močiutės veidas nušvito lyg nutviekstas saulės. Mano mielas dėdė, jūs nuostabus žmogus, sušuko ji. Kaip jūs manote? Ką aš dabar ką tik pagalvojau? Širdyje aš pasakiau sau, pabuvusi čia aukštai ilgesnį laiką, mergaitė ko gero pastebimai sustiprėtų. Bet slaugimas, rūpešiai, keblumai šeimininkui. O štai jūs imate ir sakote visą tai, lyg čia nebūtų nieko ypatinga. Aš turiu jums padėkoti, mielas dėdė, turiu iš viso širdies jums padėkoti. Ir močiutė nutvėrusi vis spaudė ir spaudė dėdės ranką, o dėdė savo ruoštų spaudė josios ir džiaugsmas spindėjo jo veide. Dėdė to jau pat perėjo nuo žodžių prie darbų. Išnešė Klarą iš trobelės ir įsodino į jos krėslą, lydimas šokinėjančios iš džiaugsmo Jaidos. Paskui susikrovė į glėbį visus apklotus, apklotėlius ir maloniai tarė. Gerai, kad gerbiamoji močiutė įsiruošė lygi kokį žiemos žygį, dabar mums visa ta manta pravers. Mano mielas dėdė, atsarga gėdos nedaro, tik apsaugo nuo kai kurių nemalonumų. Jeigu mums keliaujant po jūsų kalnus neužklups audros, viesulai ir neprakiurs dangus, galima bus dėkoti Dievui, tą mes ir padarysim, o mano apsaugos priemonės taip pat neblogai pravers, dėl to mes sutarėm. Taip šnekučiuodami, abu užlipo ant aukšto ir pradėjo vieną po kito tiesti ant lovos visokius apklotus. Jų buvo tiek daug, kad galų gale lova atrodė nelyginant tvirtovį. Dabar tegu pabando prasiskverbti nors vienas šapelis, tarė močiutė, ir dar kartą iš visų pusių aptapnojo užtiesalus. Ir iš tikrųjų, tas minkštas skydas buvo toks nepramušamas, kad pro jį neprasiskverbė nei mažiausia šapelis. Močiutė patenkinta nulipo nuo aukšto ir nuėjo prie mergaičių, kurios spindinčiais veidais sėdėjo sukišusios noseles ir kūrė planus, ką veiks nuo ryto iki vakaro, kol Klara viešės čia kalnų ganyklose. Bet kiek ilgai ji čia bus? Tai buvo svarbus klausimas. Ir jos to jau pat to užklausė močiutę. Močiutė pasakė, kad tą geriausiai žina senelis, jį ir reikėtų klausti. Tuo metu kaip tik ir senelis priėjo. Mergaitės to jį paklausė. Senelis sakė, kad reikėtų čia išbūti ne mažiau kaip 4 savaites. Tik tada būtų galima spręsti, ar kalnų oras padeda dukreliai ar ne. Tai išgirdusios mergaitės be galo apsidžiaugė, nes žinia, kad tiek laiko jos galės būti drauge, pranoko visus jų lūkesčius. Tuo metu pasirodė vyrai su neštuvais ir arkliu, bet nešėjai dabar jau buvo nereikalingi ir galėjo apsisukę grįžti atgal. Kai močiutė susiruošė sėsti ant arklio, Klara džiaugsmingai sušuko. O, močiutė, bet juk mes tik tam kartu atsisveikinam, kada nekada tu čia apsilankysi pasižiūrėti, ką mes veikime. Močiutė užsėdo ant stipraus nešulinio arklio, dėdė prišokęs tvirtą ranką paėmė už pavadžių ir nuvedė arklį stačiu šlaitu žemyn. Kad ir kiek močiutė atsikalbinėjo, prašė taip toli nelydėti, nieko tas nepadėjo, dėdė sakė palydėsęs iki kaimelio, nes nuokalnė esanti labai stati ir joti tokiu keliu ne juokas. Likusi viena, močiutė nenorėjo apsistoti nuo šaliame kaimelyje, nusprendė grįžti į Ragacą ir iš ten kada nekada apsilankyti kalnų ganyklose. Dar nesugrįžus dėdei, pardundėjo Peteris su savo ožkomis. Pamačiusios Jaidą, ožkos tuoj pasileido prie jos ir bemat abi mergaitės atsidūrė bandos vidury. Ožkos stumdėsi, grumdėsi, lindo viena per kitą prie mergaičių, o Jaida aiškino Klarai, kuo kuri vardu ir kokiomis savybėmis ta ar kita pasižymi. Taip per trumpą laiką įsipildė sena Klaro svajonė. Ji susipažino su mažaja sniegenėle, su linksmole dagile, su švarutėmis senelio oškelėmis, su visomis visomis neįskiriant ir didragio. O Peteris tuo metu stovėjo kiek atokiau ir svaidė į įsilinksminusią Klarą keistus grėsmingus žvilgsnius. Ir kai mergaitės draugiškai sušuko jam labanakt Peterį, jis nieko joms neatsakė, tik piktai išmaukštelėjo vytinę ir nubėgo oškų lydimas. Be visų tų grožybių, kurių Klara tą dieną prisižiūrėjo kalnų ganyklose, didžiausias gražumas jos dar laukė vakare. Kai paskui užkelta ant aukšto jau gulėjo dideliame minkštame guolyje ir pažvelgusi pro atvirą apvalų langelį išvydo danguje mirgančias žvaigždes, net aiktelėjo į susižavėjimo. Oi, Jaida, tu tik pažiūrėk. Rodo, sėdime kokioje aukštoje karietoje ir riedame į dangaus aukštybės. Taip, taip, o ar tu žinai, kodėl žvaigždės taip džiugiai spindi ir taip merkia mums savo akelėmis, paklausė Jaida. Ne, nežinau. O kodėl tavo manimu? Klausimu į klausimą atsakė Klara. Todėl, kad būdamos aukštai danguje, mato, kaip dievulis rūpinasi žmonėmis, kaip gražiai viską tvarko, kad jie galėtų ramiai ir be baimės gyventi, žinodami, kad ir kas atsitiktų, viskas bus jiems tik į gerą. Todėl jos taip ir džiaugiasi, žiūrė, kaip mirksi mums, tarsi sakydamas, kad ir mes turime būti tokios pat linksmos. Bet žino, Klara, mes turime nepamiršti ir pasimelsti, turime paprašyti dievulį, kad taip gražiai viską tvarkydamas, jis pagalvotų ir apie mus, kad ir mes galėtume visada ramiai ir be baimės gyventi. Dabar mergaitės atsisėdo ir kiekviena sukalbėjo savo vakarinę maldelę. Paskui Jaida padėjo galvą ant putlios rankutės ir bemat užmigo. O Klara dar ilgai nemiegojo, nes tokio įstabaus dalyko, kaip šitas guolis su žvaigždėmis prieš akis, dar kaip gyva nebuvo regėjusi. O ir apskritai, kažin ar ji buvo kada žvaigždes regėjusi, nes niekada naktį neišeidavo iš namų, o namie tankios užuolaidos būdavo užleidžiamos jau gerokai anksčiau, negu pasirodydavo žvaigždės. Tad dabar, vos tik spėjusi sumerkti akis, bemat vėl atsimerkdavo, nes rūpėjo pasižiūrėti, ar tos dvi didelės šviesios žvaigždės vis dar tebežiba ir taip keistai mirksi, kaip sakė Jaida. Žvaigždės tebežibėjo, ir Klara žiūrėjo į tą spindesį ir mirgėjimą, kol pagaliau akis savaime užsimerkė, ir paskui jau sapne dvi didelės mirgančias žvaigždes regėjo.